Der har jeg fået det her på lokhavn. Velkommen til dig, Maria. Bea Lidman, velkommen til dig. Og vi skal nu have glæden af den næste time tid at høre dit foredrag om at skabe den gode fortælling. Jeg gik ind og kiggede lidt på nettet for at finde ud af, hvad man kunne sige om dig som ganske kort, og det var jo ikke småting. Men du har arbejdet i NRK, faktisk, som du står her gennem hele dit voksne liv. Du har ledet radiodokumentaren i 9 år. Du har undervist journalister og formidlere i indland og udland i mange år. Du har drømt med historiefortælling, billedskabning og evaluering. Har selv vundet flere internationale priser for dine radiodokumentarer og radioteaterproduktioner og programmer. Du har også sagt store temaer. Er du også forfatter og har skrevet børnebøger, og nu er du her og skal fortælle os, åbne denne her spændende verden med fortællingen. Så scenen er din, og ordet er dit. Værsgo.
Tak skal du have. Det var jo egnet til at få præsentationsangst af. Jeg har altså jobbet i radiodokumentarredaktionen i NRK P2 i 25 år. Og det er en redaktion, som har vunnet veldig mange internationale priser. Og det er fordi vi har funnet en måte å formidle, altså videreformidle, lære hverandre opp i hvordan god historiefortelling er. Og det er ikke noe heksekunst. Det er mulig å vinne internationale førstepriser med noen ganske enkle små triks som jeg skal fortelle dere om nå. Det vi driver med da hele tiden, jeg skal spille eksempler også fra radiodokumentarer, men det som vi driver med hele tiden, det er å gjøre virkeligheten om til gode historier. Og det er det viktigste å legge merke til, at vi skal gjøre virkeligheten om til gode historier. Virkeligheten er ikke en god historie. Og det synes jeg er veldig viktig å peke på, fordi vi har en lei tendens til å tenke sånn, grunnen til at jeg ikke får til å lage noe veldig fint, det er at denne delen av virkeligheten ikke oppfører seg noen gang særlig fint. Den er rett og slett litt kjedelig, og derfor får ikke jeg til å lage noe fint. Men det er jo ikke sånn det er. Alt kan bli en god historie hvis man bare klarer å fortelle en liten bit av virkeligheten veldig godt. Enhver kassadame som er vikar på Rema 1000 har en historie å fortelle som kan bli til en veldig god historie. Det kommer han på måten man forteller på. Jeg tror at de fleste oppfatter virkeligheten omtrent sånn som meg, at den på en måte kommer mot meg litt som flytende, uberegnelig, litt ubehagelig flytende, uberegnelig. Noe skjer etter hverandre, noe virker som det har en eller annen sånn årsak virkningssammenheng, noe skjer samtidig, og akkurat som det også skjer oppå hverandre i dybde. Det er ikke så lett å finne ut egentlig hvordan de tingene henger sammen. Det er ikke sånn at vi går rundt liksom i våre liv og så tenker, ok, der begynte historien om sykehjemskrisen i Norge. Der gikk den mot sitt høydepunkt, og der sluttet den. Det er ikke sånn vi oppfatter den. Heller ikke sånn, ja, nå begynte historien om mitt lykkelige eller ulykkelige kjærlighetsliv. Nå gikk den mot sitt høydepunkt. Der sluttet den. Det er ikke sånn. Men så er det da en underlig ting, en interessant ting, at vi mennesker, vi har alltid elsket å høre om virkeligheten fortalt som en god historie. Og det har vi i hvert fall gjort i 200 000 år, siden vi nå satt der ved leirbålet, og elsket at noen kom tilbake og fortalt om jakten, sant? Eller de hadde vært på besøk i nabolandsbyen, eller nabobålet, eller gud vet hvor de hadde vært. Og fortalt, gjorde om den biten av virkeligheten til en god historie. Og da har vi, jeg, spekulert en del på det, at hvordan kan det være at vi elsker å høre om virkeligheten som gode historier når de i virkeligheten ikke finnes? Når det faktisk ikke finnes? Hvordan henger de greiene sammen? Og da tror jeg at forklaringen, i hvert fall min foreløpig forklaring, omtrent som så, at det fordi at når noen gjør om virkeligheten til en god historie, en liten bit av den, en flik av den, da rydder de i kaos. Da blir det orden. Da lager de system i galskapen. Da gjør de jo mottakeren en stor tjeneste, for når noen har ryddet i kaos, satt ting etter hverandre på en tidslinje, laget et eller annet system, årsak, virkning eller et annet system, fått til, og det der at det henger etter hverandre på en måte så vi skjønner at her det system, dette et system, dette henger sammen, da det mye lettere for mottakeren å ta imot den lille biten av virkeligheten og håndtere den. For det jo det ekle med virkeligheten når vi flytter rundt i den, ikke sant? At vi synes den litt uhåndterlig. Det ikke helt, ja, hva skal jeg gjøre da med sykehjelpskrisen? Eller kjærlighetslivet? Eller klimakrisen? Hva skal jeg gjøre? Enda den som klarer å fortelle om klimakrisen som en god historie, altså som en historie, den har skutt gullfuglen. Da kommer noe til å endre seg. Det nærmeste vi har kommet, jeg vet ikke om dere har sett det, det så håpløst, det nærmeste vi har kommet en historie om den isbjørnen, mamma isbjørnen med den lille isbjørnen på isflaket. Det det nærmeste vi har kommet en historie på klimakrisen. Og forresten rett og slett ikke historie, det fakta som vi ikke tar inn. Så det å lage om virkeligheten til en god historie, det en viktig og nyttig jobb. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til hvor utrolig uinteressert mennesker i fakta. Nei, altså det Bjørn Vassnes, som forskningsjournalist i Klassekampen, han har skrevet en flott artikkel om det. Altså hvor utrolig uinteressert vi det en veldig god grunn til at doktoravhandlinger ikke bestselgere. Det enda de virkelig omtaler utrolig interessante ting, så orker vi det likevel ikke. Og det jo rett og slett fordi at vi da føler vi ikke at de faktaene relevante for oss. Det gjør vi først hvis det klart å hekte de faktaene på en historiefortellingstråd. Og dette også masse forskning på. Hvis vi klarer å få hekta fakta på en historiefortellingstråd, så husker vi dem. Hvis ikke, så det forsvant det gitt. Men det altså vanskelig. Det vanskelig å lage det systemet. Det jo det vi sliter med, alle som formidler. Sliter med det. Hvordan skal man få laget det systemet når vi ikke skjønner det selv engang? Så det jo å fokusere. Prøve å finne ut, ja, hvordan skal jeg få fortalt denne lille biten her av virkeligheten? Hva egentlig poenget? Hva det jeg vil ha fram her? Det ordentlig vanskelig. Det en Margaret Atwood. Hun kanadisk forfatter. Hun har skrevet at når du midt i en historie, så det ikke en historie i det hele tatt. Men bare en forvirring, et mørkt brøl, en blindhet. Det bare etterpå at det blir noe som ligner en historie, når du forteller den til deg selv eller en annen. Og det tror jeg sant. Det trengs ofte litt tid etterpå til å prøve å skjønne. Det mye lettere å se det bare etterpå glopp da. Ja. Det var sånn da, som det har vært derfor det skjedde det med sykehjemskrisa eller kjærlighetslivet. For all enkelhetssyn, så god historiefortelling eller historiefortelling i det hele tatt, det å hekte gode enkeltbilder etter hverandre på en eller annen form for tidslinje, en eller annen historiefortellingstråd, på en sånn måte at det oppstår størst mulig spenning eller forventning, og så helt fra starten, og så forholde seg til den spenningen eller forventningen etter hvert som historien utvikler seg. Og det gjelder uansett medium, tror jeg. Vi har i hvert fall sett mange eksempler på hvordan man prøver det på nettet. For det er jo forskjell allikevel på historiefortelling som forløper i tid, og historiefortelling som på en måte forløper i klikk nedover i et system. Men uansett så henger det sammen på den måten at man må skape en spenning eller en forventning, en nysgjerrighet i utgangspunktet, og så må man forholde seg til den og utvikle den etter hvert. Og det vi skal legge merke til med spenning og forventning, det at det ikke rasjonelle størrelser. Det følelser. Det følelser. Så det vi skal gjøre, det vi nødt til uansett tema, det å skape følelser hos mottakeren, og manipulere de følelsene for å si det rett ut. Forholde oss til de følelsene, sørge for at mottakeren har riktig følelse i forhold til hva vi vil formidle, sånn at det ikke hele tiden en bestemt følelse som blir aktivisert, og det kjønnsomlighetsfølelsen. Det en veldig vanlig følelse som vi ofte setter i gang i radio og alle andre medier. Og det som vi skal vite om spenning eller forventning, det at det en usikkerhet knyttet til det. Hvis det forvissning, så det ikke spennende lenger. Hvis vi vet hvordan det går, så det ikke spennende lenger. Hvis vi vet hva vi kommer til å få, så det ikke spennende lenger. Forventning usikkert. Da vet man ikke riktig hva man får. Om man får det man håper på. Om hovedpersonen eventuelt får det man håper på. Vi rett og slett skaper usikkerhet i starten av noe. Det ikke så rasjonelt. Nå skal jeg spille et eksempel. Som et program som vi veldig fornøyde med, som har vunnet i Europa, som Europamesterskap i radio. Da. Heter Den brune pakken. Kari Stammer som har lagd, og vi spiller de første 8 minuttene, tror jeg det for å høre på akkurat det med hvordan hun driver og gjør om en liten bit av virkeligheten til en historie, for der det meget å lære på kort tid, vil jeg si da.
Det startet for 10 år siden nøyaktig. Og da var jeg på besøk hos faren min i Danmark. Han hadde flyttet til Danmark og giftet seg der nede. Og hadde bodd der i flere år, mange år. Og jeg var på besøk sammen med ungene. Og hver kveld så kom alltid faren min inn og sa god natt, ikke sant? Og det gjorde han også denne kvelden. Kom inn i stripete slåbrokk, ikke sant? Og hei, hei, har du det bra? Og ja, ja. Men denne gangen så hadde han med seg en brun pakke. Og så kom han bort til sengen, og så sier han, denne pakken skal du ta med deg til Norge. Men du skal ikke åpne den før 2 år etter at din mor død.
NRK P2 sender Den brune pakken. Arven etter far. En radiodokumentar av Kari Hesshammer.
Min mor død. Og nå i september det 2 år siden.
Cecilie sitter på kne og løfter gulne brev ut av en liten grønn koffert. Jeg står ved siden av med mikrofon.
Så det noe som står NG?
Hausen har så vidt begynt, og det bare 1 måned til Cecilie skal åpne pakken. Hun sitter i det vestlige hvite huset nede ved fjorden i Drøbak, og roter i gamle papir etter faren. 9 år etter at han død.
Han en sånn veldig gammel mann. Donald Duck. Han elsket Donald Duck. Og alltid med spaserstokk, husker jeg. Jeg synes han var litt flott. Han hadde en spaserstokk som han svinket litt på. Kom og møtte meg for eksempel når jeg hadde vært hos venninne min og sånn. Så han var sånn som alltid spilket opp hvis jeg spurte, hva faen, kan du være så snill og hente meg hvis det var litt mørkt på veien hjem eller sånn. Ja, han var da. Det var noe sånn fars jente. Ja. Han til og med kassett som han har Lars snakket inn et brev på.
Hallo, pusten. Jeg begynte å skrive på et brev til deg, men jeg finner ut at det for mye, så jeg tror jeg fortaler på banen denne gang. Det blir jo ikke utført på banen, men det jo bare...
Jeg kan ikke huske at jeg spurte ham, men i all verden, hva dette for noe, eller hvorfor sier du det, eller... Jeg nærmest bare tok den imot, og liksom la den i hyllen med alle tingene som skulle hjem dagen etter, og ja, så gikk det vel et år eller to, og så døde faren min. Og i etterkant av alt det, så begynte jeg å tenke på denne brune pakken som lå i kjelleren. Og så gikk jeg ned, og så tok jeg litt i den, og så så jeg på den, og så leste jeg på nytt igjen det som står utenpå. Den skal ikke åpnes før tidligst to år etter at din mor er død. Ja, så hun var levd i beste velgående, og var sprek og flott. Så tenkte jeg, men det kanskje dumt at denne ligger i kjelleren. Den må ha en bankboks. Og så opprettet jeg for første gang i mitt liv en bankboks og la den brune pakken ned i der. Og så skjedde det ganske mange dramatiske ting i livet mitt. Først og fremst med min egen skilsmisse, så fikk jeg en kjæreste, så døde han, så ble eksmannen min syk, og var da syk et par år, og så døde han. Og da dukket denne pakken opp igjen i hodet mitt, fordi jeg synes jeg hadde husket, at det sto noe der om menneskelige relasjoner, et eller annet utenpå om at dette, og så gikk jeg ned i kjellervelvet igjen og leste utenpå, og så sto det med faren min sin skrift, dette kan kanskje si deg noe om menneskelige relasjoner. Og så tenkte jeg, åh, det er akkurat det jeg trenger nå. Jeg trenger det nå, jeg bør åpne den. Da følte jeg på en måte at den eneste som jeg hadde, det var liksom faren min. Men han lå inne i en pakke med brun papir. Og da tenkte jeg, gud bevares, det må ligge noe inne her som kan hjelpe meg, ikke sant?
Cecilia har snakket med henne i 10 år nå.
Det eneste som liksom gjør meg litt redd eller engstelig, eller det er at jeg kanskje oppdager noe med faren min som ikke stemmer med det bildet jeg har av han.
I løpet av alle disse årene har hun undret seg over hva som kan være i pakken, og gjort opptak av mange samtaler med venner og kjente.
Noen mente bestemt jeg skulle åpne opp, og her kan det være ting som du må snakke med din mor om. Kanskje du vil angre hele ditt liv på at du aldri fikk tatt opp ting med henne. Og andre sa absolutt ikke åpne opp.
Nå har hun gitt kassettopptaket til meg for at jeg skal lage en historie av det. En radiodokumentar.
Ja, for meg så er det nesten helt utrolig at noen har gjort det faren din gjør, altså. Fordi at hvis man ønsker å meddele slekta sin noe, så er den metoden der helt, den er bare eventyrlig, altså. Er jo det.
Venninne, høsten 2003.
Ja.
Og så har det kommet opp da at en jeg kjenner som jobber i NRK har snakket med dokumentar
ja,
og de har ringt til meg og er veldig interessert i å høre mer om dette, og du vil kjempegjerne lage noe på det, hvis vi kan finne ut av hvordan det skulle. Og så sier vi, men vi må få lov å være til stede, og åpenbart.
Ja, klart det må
vi. Det har jeg tenkt på. Folk må ikke nødvendigvis få vite hva som står der. Kanskje det kan være det spennende, at det på en måte slutter med knittere, 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 og det at de ikke får vite hva det er, det kan få folk til å tenke i sine egne liv litt sånn, ja, må vi vite om det?
Jeg tror at du 15-20 år ute for sent med den måten å gjøre det, for i det tabloidet nye samfunnet vi lever i, så kommer det fort å kjøpe, og kommer det å bli irritert og forbanna. Her har du utsatt meg for en 40 minutter eller noe sånt. Jeg bruker noe høyre på det, men jeg er på pete og forløret på enda. Og så pakker du opp pakka, så får ikke jeg se hva som i pakka. Nei, det var jeg for kjent, altså. Kommer for å tenke.
Jep. Altså, en dame har fått en pakke. Du skal pakke den opp. Det ikke en god historie, det tar maksimalt 5 minutter. Og vi skal ha laget 40 minutter. Det ikke en god historie, du pakker opp pakka. Hvordan har hun gjort for å få dette her til å bli en god historie? Og jeg la merke til en ting som veldig interessant med dere, ikke sant? Når dere får hindringer for deres vilje, og det får dere veldig tydelig nå på slutten. Nei, det ikke sikkert du, at hun kommer til å la oss få være med da. Nei, det ikke sikkert. Da, når mottakeren får hindring for sin lyst, så blir kraften forover i historien veldig mye større for mottakeren. Liksom, da har vi mye mer lyst til å høre resten her, men hva? Da skal jeg sitte her, da skal jeg nok høre der. Og det skjer en ting en gang før der, ikke sant? Når hun sier sånn at moren sin levde i beste velgående var både sprek og platt. Han ikke mudde og snakke. Og det jo rett og slett sånn at det et av triksene, et av de aller viktigste triksene i god historiefortelling, det hemmelighetstrikset. Kom opp med en hemmelighet, si at du har en hemmelighet, si for Guds skyld ikke hvilken hemmelighet. Hold på hemmeligheten så lenge som overhovedet mulig. Kom med små antydninger her og små antydninger der, men ikke vis hele hemmeligheten. Og det finnes jo mange morsomme måter, altså man bør ikke være helt banal og si jeg har en hemmelighet, så du får ikke vite den nå. Men på en eller annen smart måte få antydet det, at her det noe som du ikke får vite enda, men du får vite litt nå, som du kan gjøre deg interessert. Det hemmelighetstriks 1, og det utrolig hvilken kraft det i det. Når vi da hindrer mottakeren kan få hemmeligheten hele tiden. Og jeg har liksom tenkt på det, hvordan det der men det tror jeg vi også nesten som genetisk bestemt for. Ikke sant? Det akkurat som i primitive kulturer, mysteriereligionene, altså når du skal initieres til noe, altså når du skal få del i en hemmelighet, så vet du egentlig det, at da må jeg lide for det. Da det ikke sånn at det bare liksom kom hit med hemmeligheten. Da du rett og slett nødt til å gjøre deg fortjent, så må du finne noen bjørneklær eller gå inn i Eleusis i mørket der og lide til du kan få hemmeligheten. Og alle, tror jeg, sånne små jenter som har vært veninner, sånn 7 år gamle, som vet at du må gjøre deg fortjent til din veninnes hemmelighet, du må lide for det på en eller annen måte. Så det vi vant til. Det jo også sånn at vi en helt vanvittig nysgjerrig dyreart. Så det at noe skjult, det kjempemye mer spennende enn at det åpent ligger åpent på bordet. Det helt utrolig, altså. Jeg har sett vi deler det med apene da. Jeg har sett en sånn film en gang, en liten bit av en film fra en eller annen jungel. Noen hadde satt et bord med skuffer ute i en jungel, så var det masse apekapter der. Noen skuffene var halvveis åpne, noen var lukket. Og de avkattene ble helt ville etter å få åpnet de lukkede skuffene. De var mye, mye mer interessert i de lukkede skuffene enn de åpne skuffene, selvfølgelig. Og sånn er det, liksom, når noe ligger åpent på bordet, ja, ja, der ligger det. Men når noe er litt skjult, eller noen har gjort et forsøk på skjulet nå, ja, det er vi skikkelig veldig opptatt av og nysgjerrig på. Så det er sånn at hvis noen har en hemmelighet, så vil vi bare vil vi vite om den, selv om vi kanskje ikke egentlig er så interessert. Så det er veldig lurt å lage en hemmelighet og vente veldig lenge med å holde på den. Med å åpenbare den. Og hva er det der i praksis når man skal lage en historie? Det betyr jo å holde tilbake informasjon. Det betyr at du har den informasjon som du bestemmer deg for at det skal jeg vente lenge med. Og den viktigste informasjonen, den som folk har mest lyst til å vite om, den skal man holde på lest. Jeg har altså også, jeg reklamerer friskt for min nye roman som jeg er stolt av, jeg debuterte i år. Den har forhåpentlig en spennende historie, all min forakt, en kjærlighetshistorie. Men så kommenterer den på historiefortellingen. Sånn at når vi har kommet så langt ut, så er det et kapittel som er sånn, så hvordan det hele sluttet. Det blir ingen historie før man kjenner slutten. Uten slutten er virkeligheten en utydelig vev av løst sammenkjedde hendelser. Man kan ikke se mønstre, man kan ikke se meningen. Det er bare brokker uten vilje. Man kan bare ane, ikke forstå. Når slutten er klar, faller brikkene på plass. Da ser man hvor det begynte. Da ser man hvorfor det gikk som det gikk. Da får man innsikt. Da kan man handle. Det er slutten som skaper historien. Og det er vår erfaring i høy grad fra radiodokumentaren. Altså, når du skal gjøre virkeligheten om til en historie, bestem deg for hva det er som er det viktigste. Slutten. Legg den på plass først. Det er jo slitsomt, for det er det denne historien handler om. Da må man jo ha tenkt hva det er denne historien handler om. Her kommer poenget, selveste poenget. Legge det på plass på slutten, og så antyde i starten at det er det du kanskje får, hvis du er heldig. Du får noe om det. Det er det som er hemmeligheten. Så det er en sånn enkel måte å strukturere på, i stedet for å begynne med begynnelsen, begynne med slutten, og da vet du hva du skal peke mot i begynnelsen. Hva du skal antyde at du har som du ikke har fortalt ennå. Ja. Triks 2 er med god historiefortelling også veldig enkelt. Det er jo å bestemme seg for en hovedperson. Hovedpersoner finnes jo heller ikke i virkeligheten. Det kan dere ha lagt meg. Man kan prøve å oppleve seg selv som hovedperson da, i sitt eget liv. Men ikke alltid man får til det heller. Men altså, når man skal prøve å lage orden i kaos, prøve å si, ok, jeg velger en av disse menneskene som en hovedperson, så får jeg mottakeren til å identifisere seg med vedkommende. Det er noen spesielle triks som skal til for det. Men det aller enkleste trikset, det er å gi den hovedpersonen en vilje, og så gi den hindringer. Dette er Hollywood-filmens system. Altså, gi hovedpersonen en vilje, og sørg for at den har hindringer, sånn at det ikke er lett for hovedpersonen å få viljen sin, og fortell om de hindringene underveis, og så ser vi hvordan det går. Får han viljen sin, eller får han ikke viljen sin? Dette høres veldig banalt ut, det er det også, men det er utrolig effektivt. Og det er ikke noe rart at det skaper identifikasjon, og at vi blir interessert, for det er liksom selve grunnvilkåret i vårt menneskeliv. Vi kommer ut liksom fra det deilige varme her inne, og så er det kaldt, og så kommer ikke maten automatisk lenger, og så hva må vi gjøre? Vi må altså skrike for å få mat, og hva skjer? Kommer maten for det? Nei. Mor står og snakker i mobiltelefonen. Hva skjer da? Man skriker enda høyere. Til slutt, så kommer hun. Så får jeg viljen min. Og fra da, så er det gitt. det ikke sånn at de andre vil det samme som meg. Det bare, altså, det de korte, korte tider hvor vi forelsket, så tror vi det. At oi, her, du tror på det som vil akkurat det samme som meg. Og så går det over. Så viser det seg, og det vil ikke han eller hun likevel. For det jo ingen som vil det samme som oss. Vi jo hele tiden i kollisjon, på kollisjonskurs med andres vilje. Og så må vi håndtere det. Det vi jo veldig vant til, da. Håndtere det at andre vil noe annet. Hvem skal få viljen sin, og hvordan skal vi ordne med den? Men det at jeg har en vilje, eller at en hovedperson har en vilje, og har problemer med å få viljen sin, det noe vi kjenner igjen. Og det jo altså utrolig hva vi villige til å identifisere oss med hvis bare det en som har en vilje til sånn, ikke sant? Da vi for eksempel villige til å identifisere oss med på film en samurai som vi aldri ser, eller tegnet an med et veldig dårlig gemytt. Det vi villige til å identifisere oss med, han har jo gemytt som faktisk hindrer han er sin egen hindring, eller en gris, eller altså hva som helst, en animert, hva som helst. Husker du streken? Vi villige til å identifisere oss med en strek. Med ufattelig dårlig mynt. Hvis bare han vil nok. Og ha problemer. Det liksom, ja. På hvor korte, hvor lange var de der strekningene? Var det 20 sekunder eller noe sånt? Det var så kort, og likevel vi som har, hva skjer nå når han møter den hindringen, når den streken faller ned? Hvordan kommer han til å ta det? Hva gjør han da? Det vi virkelig veldig, veldig, veldig lett hukt på. Og da blir vi spent på hvordan det går. Da blir vi spent på får han midlene sine, eller får han ikke. Og utrolig mye av virkeligheten, hvis vi nå skal snakke om det med gåseøynene, er jo lett å deflekrere som kamp mellom viljer. Altså all politikk er jo selvfølgelig det. Alt går egentlig an å strukturere sånn. Ja, men hvem det? Kjører inn i rundkjøringen? Vi følger han som kjører inn i rundkjøringen. De andre er hindringen, det min vilje. Skal på bussen, ja, de andre er min hindring. Men hvis vi skifter hovedperson til en annen som skal på bussen, så jeg som hindringen. Så det lett å liksom begynne å tenke det mønstret. Hvem det som vil, og hvem det som hindringen? Og hvem jeg nå bestemmer skal være hovedperson, og hvem skal være motstanderen? Så det kan skifte da. Kan man jo forandre, og da blir det en helt annen historie. Skal dere høre et eksempel? Det startet veldig kort, den starten på en radiodokumentar som har vunnet Pritalia, som verdensmesterskapet, Rune Bjåstad som har lagt. Og her det da to søstre som hverandres hindring, kan du trygt si. Det var da det neste.
Ja. Vi lever jo begge to, men vi har aldri noe så å se kontakt. Jeg ringer jo av og til med henne. Og da har jeg så mye ergelser, alt det tullet hun sier, at jeg har vondt i hodet 14 dager. Derfor så gidder ikke jeg å ha noen kontakt med henne. Jeg tenker om jeg kunne gått til hverandre til middag og sånt, og vi har jo bare oss to som er igjen. Etter så mange som 9 søsken.
Så lenge jeg kan huske, er det vår sånn. Mora mi, Rakel, og søster henne Anna, har ikke vært særlig gode venner, for å si det mildt. Det jeg ikke skjønner, hvordan to som har så lik bakgrunn, er vårt så ulike. De er to helt forskjellige versjoner av virkeligheten, og ikke minst av historien. Spørsmålet hva jeg skal tro på, hva side jeg skal velge. For dette handler også om min egen identitet, om å spise koteletter hos mormor, eller kosher hos Anna.
Jeg står ved mitt. Jeg født jøde. Jeg blir jøde og dør som jøde. Men det gjør ikke hun. Min mormor har aldri brydd seg om det. Aldri. I hele hennes historie så liksom religion, det har liksom ikke vært noe. Det har ikke vært noe for henne det. Hender hun det, som jeg sier. Men det at hun kommer og forteller meg, og det gjør meg veldig godt, at hun
er sinnet på pappa. Hun hater pappa. Hva du sier selv? For et epleskyld går hun hater en mann som er blitt tilstød i avslutt.
Jeg har fått opp og får det til å møtes for å snakke sammen. Helt i starten gjorde jeg faktisk opptak med en ene uten å fortelle at jeg allerede hadde våre søstre før jeg samlet mot til meg og la korta på bordet. Og det ble godkjent altså. Men som regel er den ene alltid negativ til noe hvis den andre er positiv. Har du snakket om Anna sist?
Ja, jeg har det. Ikke nevnt at du hadde vært der. Ikke spørt deg hvordan det stod til med meg. Ikke spørte om jeg hadde vært på Hareid. Ikke spørte om han var med Leif. Ikke spørte om han var med Signe. Og nevnte ikke at du hadde vært der. Ikke noe opptak, ikke noen ting.
De er jo i konflikt med hverandre. Hvis du tenker på dette som historiefordeling, de har altså to forskjellige viljer. Men hva er det vi kan vente på? Det er vel litt forskjellige ting som ofte er smart å tenke på når man skal lage en fin liten historie. Tenke på liksom, hva har jeg egentlig i denne historien? Og det ene er jo man kan vente på, kan de, kommer de til å forsones? Kommer de til å møte hverandre? Det er en nåtidshistorie. Det er noe som vi ikke vet når denne historien begynner, og som de ikke vet når historien begynner, og som vi kan følge med på. Hvordan går det med den nåtidshistorien? Kommer de til å bli forsonet? Det er vi spent på, så klart. Det er fort gjort å identifisere seg med. Så er det også åpenbart en fortidshistorie. For en eples skyld går det å hate en mann som har blitt bestød i Auschwitz. Hva er det som er? Hva har skjedd? Hvorfor er de så sinte? Hva har skjedd med den faren? Den fortidshistorien er jo også der. Og den kan også fortelles på samme måten. Altså, vi har jo begynt å da skjønne at det er en fortidshistorie. Det er antydet, for et eples skyld. Den setningen ligger der med vilje, selvfølgelig. Så det er antydet, men vi vet ikke hva det er. Så det kan vi regne med at vi får da senere. Akkurat som vi får løsningen på nåtidshistorien senere. Og så er det også noe som er veldig interessant. Jeg vet ikke hva det er veldig interessant i vanlig historiefortelling. Det er en indre konflikt. Han som forteller historien, han har en indre konflikt. Han lurer på hva han skal velge. Og det er, synes vi alltid er veldig spennende. Hvis det kan tenkes at en person må slite med seg selv, må overvinne noe i seg selv for å kunne klare å komme fram til løsningen. Det synes vi er kjempespennende. Kanskje han endrer seg liksom. Står det også mye om i den der romanen min, sånn heltens historie. Ja, men med gjennom prøvelser, og så ser vi om du har endret deg når du kommer ut på den andre siden. Så de tingene der er jo interessante, men så er det også tematisk, ikke sant? Oi, dette må jo ha noe med jødedom og hva det er å være jøde å gjøre. Og det tema driver jo også utvikler seg og kommer mer og mer om det. Antida nå, det er satt i gang, kommer mer og mer om det. Og summen av innsikt kommer da mot slutten. Alt dette kommer liksom mot slutten for å vite, for det liksom blir alt dette pakket sammen. Og det er smart å tenke sånn når man er utsatt for en liten bit av virkeligheten. Tenke, er det en fortidshistorie, eller er det en nåtidshistorie? Er det en tematisk utvikling, eller er det en indre konflikt? Bør ikke være alt, men noe av dette bør det være som vi kan fortelle som en historie rundt dette. Har man et interessant tema, sier vi, hvis du har et interessant tema, sykehjemskrisa, finn en hovedperson, sørg for å være med på et eller annet som skal skje i den anledning, som vi ikke vet hvordan går. Men problemet blir jo sikkert. Og så kan vi drøfte sykehjemskrisa og historikken og alle sammen underveis i den nåtidshistorien, ikke sant? Oi, som jeg snakker, i en rasende fart. Og likevel får jeg ikke sagt nok. jeg skal over på et nytt tema, fordi jeg sa at all historiefortelling er å sette enkeltbilder rett til hverandre på en sånn måte at det oppstår størst mulig spenning eller forventning. Og de enkeltbildene, det er jo vesentlig. De skal være gode. Hva er det? Hvordan får man de enkeltbildene til å bli gode? all historiefortelling baserer seg jo på vår genuin menneskelige egenskap, at vi kan til å kunne se noe for oss som ikke er i situasjonen. Det tror vi er en vesentlig forskjell mellom oss og andre primater, i hvert fall, ja, i hvert fall, og andre dyr da, at vi kan se for oss på vår indre skjerm her noe som ikke har skjedd enda, for eksempel. Eller vi kan se for oss Guds himmel, vi kan se for oss resultatet av jakta. Det er forutsetningen for å skape redskaper, er, altså for å skape, lage redskaper og ta dem med seg fra sted til sted, er at vi kan se for oss at det vil være smart. Det kommer en situasjon, dere, da den steinen som jeg nå har hogget til, da kan den være veldig god å ha der når det der dyret er felt, og jeg skal skynde meg så ikke ulvene spiser samtidig, og så videre. Aper kan bruke redskaper. Det finnes altså, på forberedende pensum mitt, så var det sånn eksperiment med en ape inne i bur, og så lå det banan utenfor bur, og så lå det stokk inne i buret. Og så ser du som den virkelig går med noen lyspære fra apen, og så tar den stokken, for bananen ligger for langt ut, og så tar den og soler seg bananen. Så de kan bruke redskaper, men vi tror i hvert fall ikke forløpig at de kan lage redskaper som de tar med seg fra sted til sted, fordi de kan se for seg noe. Den evnen til å se for seg noe, den forutsetningen selvfølgelig for språket. Uten den har vi ingen, det ikke noe språk. Og det er jo det var en neandertalekspert på Skavlan. Her er noe etterpå, det var skiten, så og han sa det at vi mennesker vi bruker 1/3 av våre liv på å bli lært opp av foreldrene våre, og at vi er helt besatt, foreldrene er besatt av å lære barnet. Ja, men du gjør sånn, og så gjør du sånn, og så tar du det. Mens skimpansebarna, de bare sitter der ved siden av de voksne, som knekker nøttene med stener, sånn, så sitter skimpansebarna og prøver, men ingen voksne prøver å lære bort. De bare må lære å prøve å feile selv, ikke sant? Mens vi driver jo da på med å overføre kunnskap hele tiden med språket. Det er jo veldig optimistisk, det synes jeg. Det betyr jo også at det er ganske mye som vi mennesker faktisk oppfatter likt, ikke sant? Som gjør at vi kan klare å overføre kunnskap fra et menneske til et annet, da. Og det er også morsomt når det gjelder radiodokumentar. Jeg opplevde i radiodokumentarjobben mange ganger at det er det samme som folk synes er fint, og som de synes er kjedelig, som de synes er et godt bilde, og som fungerer, et bilde som ikke fungerer, for eksempel. Men det er en helt vesentlig ting om det, og det er at hvis vi skal se for oss noe på vår indre skjerm, hvis vi skal få i gang den enden, hvis vi skal satt i gang det greiene i hver enkelt av oss, så må vi få noe å se på. Altså, noen må gi oss et konkret bilde, og det kan ikke bli sagt tydelig nok. Det er altså rett og slett sånn at hvis vi snakker i vårt vanlige halvabstrakte språk, så er det ingen som ser for seg noen ting som helst. Og da fester ikke informasjonen seg, og da kommer ikke bildeskapingen i gang i den enkelte. Og jeg kan ta et eksempel på det med en gang, som jeg bare skal referere. Vi hadde laget et program, et veldig vanskelig program, hvor vi skulle følge et ungt par som hadde et barn, og så var hun gravid med et barn til, mens så hadde han fått kreft, og så var ikke sikkert at han kom til å overleve så lenge at han fikk se det nye barnet. Så det var en veldig vanskelig situasjon, katastrofe i familien. De ville gjerne at vi skulle følge den prosessen til etter at han var død. Og det gjorde vi da. Og så redigerte hun som lagde det, redigerte programmet, og den første versjonen, det er alltid sånn, vi spiller av for en litt større gjeng, sånn at vi da skal kunne forbedre programmet før det lages endelig ferdig. Og da var jeg sjef der, og da sa jeg, jeg har hørt at dette kan vi ikke sende. Og det skjer aldri nesten. Men grunnen, for det skjer faktisk aldri. Men grunnen til at vi ikke kunne sende det var at vi ikke fikk noe sympati med henne og med familien. I starten, vi synes ikke det gjorde så mye om han døde. Så folk dør jo, og de dør av kreft, og sånn er det bare. Dette er satt litt på spissen, men det var altså litt sånn, og det kunne vi ikke sende, det er fullstendig uetisk. Og så, liksom, hvorfor? Hva var det? Og så gikk hun og lagde, hun gikk og lagde en ny start, og, lagde, og la en liten sånn situasjon foran det programmet. Men grunnen til at vi ikke kom inn i det programmet, var at det første de sa, det var sånn, vi merker at vi endrer oss da, sa hun igjen. Og det er en helt vanlig måte å snakke på. Sånn snakker vi hele tiden. Men det er bildetomt. Det er ikke mulig å se det for seg. Og det neste hun sa var at vi er definert som et par som er i krise. Det er akkurat det samme, ikke sant? Det er bildetomt. Det går ikke an å se, og så sier han vi slåss litt om hvem sine behov som skal dekkes først. Og det er akkurat det samme, så helt vanlig, helt opp en måte å snakke på, bare ikke tot. Og så kommer han med et eksempel, da, så sier han at for eksempel så når hun legger beina opp på stolen så får jeg vondt fordi jeg har kreft i ryggsøylen og så. Men vi snakker utrolig mye sånn. Fordi vi alle sammen har så mye utdannelse, så snakker vi et sånt halvabstrakt psykolog, halvpsykolog, halvsosiolog, halvstatsvitenskapelig aktiv språk. Jeg husker en av det første intervjuet, det første gang jeg lagde radiodokumentar, så sa hun, hovedpersonen, sa, jeg opplever meg hovedsakelig som lykkelig nå. Jeg tenkte ikke noe på det da jeg sa det, men da jeg skulle redigere det, så tenkte jeg, det var da forferdelig krølete, så jeg prøvde å klippe det sånn at jeg ikke lykkelig nå, i hvert fall prøve å få hvor opplever og noe saker, det gikk ikke. Men da begynte jeg å skjønne hvordan vi snakker, og vitsen med det språket, det er at det holder oss på avstand. Da kan vi håndtere veldig mange ting på avstand. Det er veldig stor forskjell på å snakke om incest i hytt og pine, eller overgrep i hytt og pine, sånn kan vi snakke om i timesvis, liksom. Det er veldig annerledes, som i en radiodokumentar, når en dame der sier, som hun er 30-35, og forteller at når hun var 3-4, så måtte hun selv tørke opp avføring og spy fra gulvet når faren hennes hadde vært inne hos henne. Så, ok, det er incest. Da er det ikke fullt så lett å snakke sånn lett, men da har du til på den andre siden, så har du tatt mottakeren, fatt hjerterota, satt i gang bildskapingen, og fra da har vi publikum med oss. Og nå skal jeg spille et litt eksempel, noen som jeg selv har lagd, som er også er et eksempel på en annen side av bildskapingen. Vi er nødt til å sette i gang konkrete bilder hos folk, men de skal også ha forskjellige bildutsnitt på vår indre skjerm, og stor forskjell på det her, hvordan de virker, nærbilder, oversiktsbilder. Dette programmet het Hva nå, lille kvinne? En hymne til Pamela Andersen, Norsk økonomi og alle landets 11 gamle jenter. Det var veldig lenge siden jeg lagde det. Det var i 97 eller 98 eller sånt nå. Og det var liksom om utviklingen av kvinnerollen. Skikkelig abstrakt tema. Hvordan skal det bli konkret? Og det skal, den lille biten som jeg skal spille av for dere, der er det, det må dere vite hvem som er med, det er litt ute i programmet. Det er 11 gamle jenter. De snakker om Pamela Andersen og Tommy Lee, og Baywatch, som de er kjempeopptatt av, og så spiller de TV-reklamer og radioreklamer som de synes er veldig gøy. Og så er det ja, så er økonominyheter, det er musikken deres, økonominyheter fra våren 97. Da var børsen i veldig oppgang. Så er det sjefsredaktøren for Kvinner og Klær og to damer fra reklamebyrået de bruker, som snakker om mødrene, som altså er veldig, veldig handlende subjekter. versus Pamela Andersen, som jo da et seksualisert objekt. Og så det hovedpersonen, altså en litt rar forteller som meg, og så det hovedpersonen, og hun 17 år, og hun går andre år på videregående, passe høy, passe tykk, har en kjæreste, ganske fornøyd med livet, av den grunn, veldig god skole. Så hun kan lese seg til en sekser når hun vil, og det vil hun støtte og stadig. Da vil se.
Trengte mer arbeidskraft på 70-tallet, stod mange velutdannede kvinner klare til å forlate hjemmet. Det var på den tiden da det enda bare var én TV-kanal i Norge, og den var uten reklame.
På hverdager, hvis jeg ser meg og ikke har noe å gjøre, så ser jeg på Liv på Gullkysten. Og etter der, så det Home and Away, og så ser jeg på Venner og Fiender.
80 veldig 80 veldig 100 timer. Nei, vi var så vært i 9 år. Ja, for først så hadde jeg TV 2. Ja, vi var. Og så sa Fred så dårlig. Og så ingen ville se på det, sant? Og så samtidig da så kjøpte TV. Ja, så kjøpte TV 3 da. Og så gikk det hver dag. Og nå går det hver mandag. Og så leste jeg en bok i femte klasse, var det vel? Vinteren i femte klasse leste jeg en annen bok fra typen av Lilleborg-klubben. Om en stakkars jente som hadde anoreksi. Og så sto det om den jenta at hun begynte å kaste opp. Det kunne få slutt på slankeproblemet, så da slapp hun å holde kontrollen på maten, for da ble hun jo slanka likevel som hun kaste opp. Så da prøvde jeg det da. Lærte meg det, men det var ganske vanskelig i begynnelsen. Første gang så stakk jeg vel en finger i halsen og prøvde å fremkalle oppkast på den måten. Nå, senere, har jeg blitt mye mer dreven på det. Altså, nå bruker jeg vel den fire fingre, og du er veldig langt nedi. Det er sånn du får gnagemerke på hånda. Som fordi det skjærer inn i de bakerste ekskjene dine og sånt. Stikker fingrene ned, og så opp og ned, helt til du klarer å fremkalle brekninger på en måte. Enten fingre eller andre gjenstander, tannbørster, pinner, hva som helst. Og så lager det seg sånne brekninger i magen på en måte, sånne følelser, og så kaster du opp. Men i begynnelsen så var det mer sånn for å bli kvitt den maten du hadde spist. Etter hvert så bulimi liksom, det utvikler seg som sånn vanvittig oksehunger, eller sånn veldig sånn hunger etter mat, det blir sånn kick, det blir sånn kjemperusmiddel å bare proppe i seg masse mat, og så kaste opp etterpå.
Det så mye. Du kan ikke heller si det, jeg vil ha meg her til å si brefett. 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 Brefett.
En tredje ting som er lett å glemme, og det gjelder så det er noe vi jobber med KK, vi jobber med bank, ikke sant, også, det er at det er så mange som er alene, og så av alle ekstra som ringer oss blir overlastet i løpet av en kort tid.
Det var en av de tingene som overlastet oss ved den siste undersøkelsen vi gjorde, nemlig at det var cirka 50-50 altså, av jenter som levde i parforhold og som levde alene, enten med eller uten barn liksom. Det ble vi veldig overrasket.
Og av de som var på den undersøkelse veien, som var faktisk veldig mange av de, og ganske høy prosent som jeg ikke husker nå, som foretrakk å være det. Som ikke ville gitt seg. De hadde brent seg og var ferdig med det, liksom. Jeg synes det var helt ordentlig å være alene, og følte seg fri og selvstendig, og hadde kanskje en kjæreste, men altså kunne ikke ramle det litt. Det samme andre, for da ble det samme tull som før.
Og særlig på forsikring av bank og sånn, så tror jeg det er innmari viktig det å vite at du gjennom et hender at det blir mange kvinner som tar alle beslutningene alene. Og man får ned og lån og...
Ikke sant, en typisk kåpelese, la oss si at hun er gjennomsnitt på 30-35.
ute i Kvassfjord. Ganske høy inntekt. Hva gjør han da? Hun skal ut og kjøpe seg leilighet, selvfølgelig. Og hva vil han gjøre det? Hun må søke lov og ta hele alle de greiene som da en mann det vanligste vil ha gjort. Sørg for at du har ordentlig forsikringer, ta lappen, kjøp seg bil.
Ja, men det ser jo vi også. Vi har et, et innslag i fokus som heter Pengedoktoren. Og det går jo rett på sånne ting som at jenter skal ta sine egne beslutninger og ordne opp med sin egen økonomi.
På hånda og pinner og tannbørste ned i, pluss det siste tampongbildet der er jo også et ganske sterkt bilde, og det er fordi de er nærbilder, fordi de er detaljer, fordi vi ikke ser noe annet rundt da. Det er heller ingen tvil om hva som er kjedeligst i dette som vi nå hørte, og det er de reklamedamene og KK-sjefen der. Og hvorfor er det? De snakker litt i bilder, ikke så mye, men det som de snakker om i bilder, det er kjøpe seg bil, ta lappen, gå i banken, der som er på kjempelang avstand, uendelig langt borte. Og det er jo en grunn til at detaljer, nærbilder, blir brukt i reklame, og i musikkvideoer, og altså i emosjonelle medier, eller i emosjonelle sammenhenger er riktig å si. Og det er fordi de trekker det seg mye mer oppmerksomhet. Sansligheten ligger i detaljene. Sånn at det å starte et innslag med, som man skal lage med et bilde, så er et nærbilde, et konkret nærbilde, det er smart. Da trekker man til seg folk. Det er uendelig mye bedre å starte en nyhetsmelding med at altså, hvis du sier inflasjonen i Syria har gått opp med 300% siste måned og bla 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 bla, det er en sånn melding som bare puff, forbi. Men hvis du sier et brød i Syria koster nå 3 ganger så mye som for en måned siden fordi inflasjonen har gått opp med 300%, ja, da er vi der med en gang. Det er så lett, det er bare puff, gjør det om til et bilde. En så annen dagsnyttmelding som var sånn katastrofesommer for bondenæringen bla, 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 ble gjort om til fortvilte bønder ligger vakne om natta og hører at avling og inntekt regner bort. Det er også bare rett og slett å tenke hver gang du kommer over noe som er sånn halvanstra, så hva er det for slags virkelighet bak det, og går det an å gjøre det mer detaljert? Kan jeg gå inn og finne en konkret detalj, fordi det skaper bilder og setter i gang følelsene våre. De er knyttet til bilder, og det jeg skal avslutte med å si et eksempel på det. Det er, for det er ganske mye av vår virkelighet som ikke er synlig. Der gjør det også å finne en konkret variant for å få i gang bildeskapingen. Kjærlighetssorg er jo ikke synlig. Alt vi har av tanker, begreper, er jo ikke synlig. Alt det som styrer vår virkelighet er ikke synlig. Men la oss ta kjærlighetssorg. Da er det en som har sagt at det går ikke an å beskrive en kjærlighetssorg, en lost love. Det går bare an å beskrive sigaretten som ligger igjen i askebegeret til henne, og som fortsatt bærer hennes leppestiftmerke. Ja, da vet du det. Da vet du hvordan han er det. For da har du mulighet til å identifisere deg, og da ser du det bildet for deg. Du ser hvordan hun har gått ut, du ser hvordan han sitter og har det dårlig på denne enden av spegret. Da er vi i gang med å fortelle en historie på bare én setning, så er det en historie, ikke sant? Så det er det det gjelder, og hvis vi klarer det, så gjør vi mottakeren en stor tjeneste. Takk. kan vi lägga till information, all den kedelige information som de ellers ikke vil ha, kan vi lägga till helt og pyntelig innimellom mens vi holder igjen hvordan historien skal gå, hvordan det skal gjøre. Det var det. Takk for meg.
Tak skal du have for et meget inspirerende indlæg med gode idéer om, hvor vi kan begynde at tænke, når vi fortæller vores historie. Du skal få en bog, som Grete og Kristen og jeg har redigeret om at fortælle med digitale fortællinger, og den hedder Digitalt fortalte historie og refleksion for læring. Men der
er... Lidt længere,
der er der. Tak skal du have.